Welkom by Podletiek.
Ek is Daniel Elof en saam met my in die ateljee is Daniel Du Plessis en Paul Maritz. En in vandagse episode, Zuma se spioene besperings, die IRR bring verkiesing beweringe en die Reservebank se nasionalisering.
Nou, kom ons om nonsens hierdie week se Podletiek.
Dat hierdie week 'n verslag uitgekom, wel oor die naweek het 'n verslag uitgekom van die president se kantoor af, wat vir ons vertel dat die vorige president, die Twitter held homself, Jay-Z en nie die Amerikaanse ene nie, meneer Zuma homself, dat hy eintlik die sekuriteitsagentskap sedert 2005 al vir sy eie persoonlike en politieke gewin misbruik. So hierdie verslag wat bekend gestel is blykbaar al 'n rukkie beskikbaar intern, so president Ramaphosa weet al dalk al so 2 maande hiervan. Ek sal nou verduidelik hoe ons dit weet, maar hierdie verslag stel dat president Zuma die nasionale intelligensieagentskap en die Suid-Afrikaanse geheime diens saamgesmeld het in teenstelling met die grondwet, en hy het ook die prosedures gevolg nie, hy het sommer met 'n presidentiële proklamasie gedoen, en hulle het verskriklike goed gedoen. Een van sy groot vriende en kollegas, Tulani Dlomo, het 'n valse unie gestig destyds by die Marikana-stakings. Daar is 17 miljoen rand gesteel by die sekuriteitsagentskap, en tot vandag toe is dit nie opgelos nie, al was dit op kamera vasgevang, en verskeie ander dinge. Dis maar net baie duidelik hierso dat daar misbruik was. En net iets interessant, voordat ek het oopmaak, laat ons 'n bietjie daaroor praat. President Zuma, voormalig president Zuma, tweet toe sommer oor die naweek: mense moet versigtig wees om 'n blik wurms oop te maak wat hulle later gaan berou. So daar is bietjie 'n dreigement wat hy uitstuur, miskien na president Ramaphosa toe, of na wie ook al toe, en hy sê die ondersoekspan was werkers van apartheid. Nou ja.
Weet jy wat vir my baie hartseer van al hierdie nuus is? Ek het vriende, wel, 2 spesifieke vriende wie se paas gewerk het in intelligensiedienste.
Net om te bevestig, dis nie ek en Paul nie.
Nee, dis nie Daniel en Paul nie. Maar hulle paas het gewerk in intelligensiedienste, en hulle was nog tot redelik onlangs, kom ons sê omtrent 'n dekade terug, by intelligensiedienste betrokke. En dis verskriklik hartseer om met hulle te praat en te hoor wat het gebeur met die organisasie, wat op 'n tyd heel goed gefunksioneer het. Selfs na 94 het dit regtig heeltemal fyn gefunksioneer, en dit het regtig verval in, soos wat ons nou sien, 'n groot korrupte spel en eintlik in 'n baie oneffektiewe organisasie.
Ek dink dis belangrik om te let op die feit dat Jacob Zuma, hierdie is heeltemal sy kraal. Hy was intelligensie gewees by die ANC in die struggle jare ensovoorts. Dit sou onrealisties wees. Eintlik het ons lankal gewonder, wat het hy gedoen met nasionale intelligensie?
Was hy nie hoof van intelligensie van die ANC?
Hy was inderdaad. En so dis die eerste probleem. Die volgende probleem is, eerstens, dink aan al die oorsig wat bestaan in 'n klomp staatsinstellings, en dink net aan al die nonsens wat daar plaasgevind het. Nou, dis glad nie verbasend dat iets soos intelligensie, nasionale intelligensie, wat by sy natuur 'n minder oorsig het, dat ons hierdie tipe goeders gesien het nie. En dan die laaste punt, wat julle baie moet laat bekommer, almal van ons moet laat bekommer, is die manier waarop hierdie ondersoek geskied het. Hierdie was getuienis wat voorgelê is vrywilliglik deur die intelligensie agentskappe aan 'n paneel van kundiges. Hulle het sekuriteitsklaring gekry, ja, maar hulle het nie alles gehoor wat die intelligensiedienste gedoen het nie. So as jy daai verslag gaan lees, sal jy sien hulle is baie versigtig. Hulle sê die van die dinge wat aan ons vermeld was die volgende. Daar is nog baie wurms wat oopgekrap kan word. En of dit nou vir Ramaphosa goed of sleg is, gee ek nie om nie. Maar my bekommernis is, wat het die regering, die ANC, gedoen met hierdie bevoegdhede en magte wat staatssekuriteit het? Kyk het byvoorbeeld wat hulle gedoen het met die fees must volveld, en hoe hulle daar aan hand gespeel het.
Ja, so vir my is een ding baie duidelik hier, en ek dink vir ons, vir jou as luisteraar ook, wat duidelik hier so raak is, dat staatskaping was nie beperk tot kapitaal nie, staatskaping was nie beperk tot iets spesifiek nie. Bosasa, so ver soos die kos wat gemaak is vir mense wat in tronke sit, so ver soos intelligensie wat ons nou hier so sien, regdeur SAIK, daar was nie 'n sektor wat nie aangetas is deur hierdie absolute horribale systeem nie. Netwerk 24 beskryf Zuma se termyne as rampspoedig. Die artikel, een van die artikels wat ek gelees het, en ek moet saamstem. Hoe dieper ons hier ingaan, hoe meer besef ons wat 'n verskriklike verlies ons het. En mense sê ons is 10 jaar agtergesit ekonomies. Ek dink is baie meer as dit. Ons het 'n verskriklike knou gekry, ons het 'n skop in die maag gekry, en oor en oor en oor, en dit gaan 'n rukkie vat om te herstel, as ons herstel.
Ek sal so ver gaan as om te sê, die Ramaphosa, die Zuma presidentsie, was erger gewees as 'n natuurramp. 100%. In die sin van, in die natuurramp ja, daar is bepaalde infrastructuur wat vernietig word, jy moet dit weer opbou en alles. Wat ons nou het, is ons dysfunksionele systeem wat veronderstel is om die infrastructuur op te bou en in stand te hou. Ons weet nog nie of ons Eskom kan red nie. Dis dood eenvoudig die feit. Ons weet nie of Eskom gered kan word nie. Ons weet nie wat ons gaan doen om hierdie wat hulle noem 9 wasted years, om te keer nie. Dit ons om die waar te sê, baie goeie kans, dat Ramaphosa net die icing op die koek bo is, en dat ons nog steeds sit met die gebreke, nog steeds sit met die onderlinge institutionele kulture, wat Suid-Afrika op 'n daaglikse basis, nog steeds aftakel. So, die vraag is, is daar hoop?
Ek wil net vinnig gesels oor die feit, dat hierdie ondersoek is, geloods deur president Ramaphosa. Hy het gesê, gaan doen hierdie ondersoek en gaan kyk wat julle kan kry en hulle het nou teruggekom met hierdie verslag. Wat moet ons daarvan maak die feit dat hy toe dit nou gedoen het en gesê het, verstaan doen hierdie ondersoek en dan tweedens dat hy toe nou vrygestel het, is hierdie nie maar bietjie 'n steek in die rug van Ramaphosa vir Zuma nie?
Ek dink absoluut dis die geval en ek dink ons moet versigtig wees om te aanvaar dat hierdie die volle strekking van die probleme is. Juist omdat met 'n politieke insitief gebruik is. Nou is hierdie gefabriseer. Is dit onwaar? Ek dink nie dit is nie. Ek dink daar is meer genoeg materiaal wat erg genoeg is, dat jy enigiets sal kan uitput om vir Zuma te werk. Maar die vraag is, wat het ons nog nie van gehoor nie?
Ja, en vir my gaan dit miskien een laaste gedagte voordat ons aanbeweeg. Dit gaan vir my baie erg daaroor, en dis iets wat ek al in die verlede verskeie keer gehoor het. Zuma het iets op almal. Die rede kom hy so in mag gekom het is, want hy het kennis van amal. Hierdie tweet wat hy uitgestuur het, is volgens my een duidelike dreigement na Cyril Ramaphosa toe, een dreigement na die mense wat hom ondersoek toe. So, nie net was hy misdadig en verkeerd nie, hy trotseer hom amper daarop en waarskie mense wat hom wil vervolg en meer navorsing daar wil doen. Dis een kommerwekkende tendens, om die minste te sê.
Nou ja, julle voordat ons aanbeweeg na die volgende onderwerp van vandagse episode, moet ons natuurlik net sê dat vandagse episode word met trots geborg deur De Afrikaner Handelshuis. De Afrikaner Handelshuis is die grootste aanlyn Afrikaanse winkel en ook die tuiste vir alles Afrikaans. So as jy behoorlik Afrikaans is, want jy drink jou koffie omdat tee te Engels is, of jy loop skelm kalfvoet en klop nog jou eie botter in jou spaartyd, dan besoek gerus De Afrikaner Handelshuis se aanlyn webtuiste by www.afrikaner.com. Jy as politiek luisteraar kry R60 af indien jy die kouponkode politiek gebruik. Met ander woorde, as jy daai lekker paar vellies wil gaan koop by De Afrikaner Handelshuis of enige lekker hemp, dan kry jy R60 af op jou aankope. Besoek gerus hulle webtuiste weer eens by www.afrikaner.com vir meer inligting. Nou ja, julle kom ons beweeg aan die tweede onderwerp van vandag se episode. Die Instituut vir Rasseverhoudinge het verlede week 'n verslag, hulle kriterion verslag bekend gemaak. Hierdie kriterion verslagte van hulle voorspel verkiesingsuitslaaf. Hulle gaan en doen meningsopname en vra vir mense hoe gaan hulle stem of as dit nou vandag die verkiesing sou plaasvind. En die eerste ding wat ek net wil noem voordat ons by die werklike persentasies kom, is daar is 'n bietjie onduidelikheid oor die persentasies. Party media huise het een stel persentasies gebruik en ander het ander stel persentasies gebruik. En wat vir jou as luisteraar belangrik is om te weet is met enige van hierdie meningsopnames. Is die metodologie eerstens vreeslik belangrik, maar dit is natuurlik vervelig, maar die belangrikste ding waarna jy moet gaan kyk is op watter stempersentasie word die meningsopname gedoen. Nou, baie van die mediahuise, byvoorbeeld Eyewitness News, het die 100% stem persentasie gebruik. Met ander woorde, hulle het gegaan op die aanname dat 100% van die mense wat gesê het, hierdie is hoe hulle gaan stem, op die einde gaan stem. En dis nie eintlik 'n baie akkurate manier om dit te meet nie. Dit is meer realisties om te kyk na 70%. So kom ons kyk na die 70% voorspellings. Die Instituut vir Rasseverhoudinge, se Gerrit van Onselen en sy span, bevind dat op die oomblik, soos dit staan, gaan die ANC 47%, dis nou in Gauteng spesifiek, gaan hulle 47% van die stem kry, die DA 36% en die EFF 12%. Nou wat hierdie spesifiek interessant maak en hoekom ek na Gauteng verwys is, ons almal weet dat Gauteng is op 'n mespunt en in die reaksie op hierdie meningsopname en die verslag deur die instituut, het die ANC hulle eie interne meningsopname bekend gemaak waar die ANC self gesê het, wel hulle staan op 50%, amper asof hulle probeer sê nie, maar dit is nie so erg soos wat die instituut probeer sê nie. Nou 50%, 47%, dit klink vir my maar redelik naby aan mekaar en ek dink dit moet die rooi ligte laat flikker vir die ANC hier in Gauteng.
Wel, ek dink die rooi ligte is in elk geval besig om te flikker, maar nie op die manier wat jy noodwendig bedoel nie. Ek voel, as jy gaan kyk na hoe stil en hoe rustig die EFF was tydens die staatsrede en die begrotingsrede, dan is dit vir my duidelik dat iets aan die broei is. My gevoel is dat die EFF en die ANC dalk in beginsel alreeds ooreenkoms het. Of dit gaan beteken dat meneer Malema die premier van Gauteng is, of iets van die aard. Misschien is dit een drastische aanname om te maak, maar my gevoel is dat die EFF nie so geneig sal wees om met die DA te staan soos wat hulle in 2016 was nie. Vir verskeie redes, Nelson Mandela baie het een ernstige breuk gemaak in die verhouding, en verder as dit, denk ek, die EFF op hierdie stadium beweeg nader en nader aan die ANC, of eigenlijk die ANC beweeg nader en nader aan die EFF.
So, ek denk, dis gepas om dalk een paar woordjes te sê net oor die methodologie hier ter sprake. Want soos jy genoem
het, al is het vervelig,
al is het
belangrijk.
Vervelig, maar ek trotseer altyd die vervelige onderwerpe. ons het nog in die camera nie, anders kan jy sien dat ek regtig werkelijk kinderlijke genotput uit my spanmaatse verveeldheid. Die methodologie is ons interessant, ons omtrent so 1500 mense wat om die vraag is. En dis een klein, betrokke klein sample size, so dis baie moeilik om te sê precies hoe akkuraat hier gaan wees.
So 1500 mense, wie saai half mense?
Een half mens is type plant, Paulus. Nee, so die probleem hierso is dat vir die Gauteng groep was het ook nog een bietjie kleiner geweest. So vir Gauteng volgens die ARA het jy omtrent een foutmarge van omtrent so 4%. Mm. So dit is nie te sê dat die ANC dan redig op 47 in Gauteng gaan wees op 70% stem turn-out. Nee. Dit is dalk een bietjie anderster. Hierdie is bemoedigend, dit is iets wat ons in acht moet neem. Ons moet dink aan precies waar hierdie inpas, binnen aan die breed spectrum van Suid-Afrikaanse politieke inlichting. Dat is baie inlichting tans in Suid-Afrika. Ek denk, dit is een baie bemoedigende tendens. Anders as in vorige jare, waar jy maar staat gemaakt op een paar, jy weet, Pauls, elke nou
Ipsos.
Ipsos Markinor, was letterlijk omtrent uitsluitlik die gezaghebende bron op die onderwerp, en hulle was altyd nie so gezaghebend nie. Het ons nou een bietjie inlichting om te vergelijk en te noem. Ek denk wel, dit is belangrijk om te noem, die ANC Paul is een paar, is so 3 maande ouer as die ARR's. So dit is ook een bietjie irrelevant om het nou skielik soos nieuwe nuus te laat klink. En is ongelooflik dat hulle daarin kon slaag. So wel gedaan ANC, Gwedi, as jy luister, mooi so.
Ek wil net praat namens alle Pauls en ons word baie geneem in die volgende paar maanden. Asseblief, gee ons net terug as hulle klaar is met ons.
Maar ook, ek wil net een opmerking maak oor die Wouter turnout. Ek het vir al die Wouters wat ek ken gevra, en hulle allemaal sê hulle gaan stem. So dis 100% Wouter turnout.
Baie Wouter turnout, ja.
Kijk, Davie Skols, wat ons natuurlijk voorheen al op die program gehad het, wat een foendie is met die type, met politiek en filosofie, met politiek en verkiesings. Hy het self gesê dat, ja, dat is baie beperkings precies wat jy nou uitgewys het, Daniel, met die methodologie en die feit dat die groep wat hulle gebruik het so klein is. Maar hy het gesê, dis ongelukkig die beste wat ons het. Dis nou maar waarmee ons sit en weer eens dan is wat jy sê, dis beter as wat het vorige jarige is, so dis pret. En ek denk vir mense wat van politiek hou, soos ons en ons luisteraars, is dit lekker om hierdie inlichting te hê. En dis, maar nou weer eens moet ons ook sê, as ons kyk na wat in die VSA gebeur het, waar in die Verenigde Koninkryke, waar meningsopnames al vir jare gedoen word en baie deeglik is, hulle is nie altyd so akkuraat en verstaan op die kool soos wat mense sou hoop nie.
Die fundamentele probleem, en ek dink dis iets wat ons kan aanspreek, is mense is nie wiskundige modelle nie, en dit ontstel my. Hulle neem allerhande vreemde en onlogiese besluite, so beter as vir ons allemaal gewees het, as hulle net vinnige vergelykingies gevolg het, ja. Bepaal wat hulle moet doen.
Ek dink die wegneemboodskap vir jou as luisteraar met die meningsopname is volg dit en kyk daarna, maar gaan lees die fynskrif en gaan lees wat precies gesê word. Dit is nie altyd, jy kan nie net altyd luister na wat Eyewitness News of ENC of wat ook al sê nie. Gaan kyk self, die verslae is beskikbaar, ons lewe in 'n wonderlike era waar al hierdie goed wat gegee word, is vrylik beskikbaar. Jy kan dit net Google en dan kan jy het kry en dan gaan besluit self wat jy daarmee wil maak.
En iemand soos die ARR in besonder is baie goed daarmee om precies te verduidelik wat kan die Paul verduidelik, wat kan hy nie verduidelik nie.
Precies.
Maar ons doen dit nie eers nie. Maar ons antwoord net Paul kan alles doen. maar dit dan... maar dit dan op die onderwerp, as het gaan oor wat in die toekoms gaan gebeur en wat jy op moet recht maak, dan is een baie interessante probleem wat weerkop uitsteek oor en oor en oor, en dis die nationaliseer van die reservebank. Nou, president Ramaphosa is een bietjie in 2 geskeer, lyk het vir my. By Davos het hy het baie duidelik gemaak, nee, die reservebankse onafhankelijkheid is ononderhandelbaar. En toe nou weer onlangs verklaar hulle gaan dit nationaliseer. Nou om het 'n bietjie agtergrond te gee, mens kan nie te hysteries te vinnig hieroor raak nie. Stemgeregtigdes binnekant die reservebank op grond van aandeelhouding bepaal nie monetaire beleid nie. Met ander woorde, monetaire beleid, nog ons belangrik, word nie bepaal deur die privaat aandeelhouders van die reservebank nie. Wat die probleem hierso is dit stuur 'n baie slegte boodskap. Dit lyk baie sleg vir die buiteland en nie net dit nie. Dit impliseer dat daar verdere stappe gaan wees, soos wat die ANC ook onderneem het in hulle eie verkiesingsmanifest, om wat hulle noem buigsame monetaire beleid toe te pas. Nou, mens kan baie lang praat oor monetaire beleid, en ek sal graag julle reaksie ook wil hoor, kerels, maar my gevoel is die volgende, is buigsame monetaire beleid is die eerste stap na iets soos Venezuela of Zimbabwe toe. Ja, ek dink dis 'n amper ononderhandelbare monetaire beleid het 'n baie bepaalde funksie as jy nou om dit dood 'n reservebank, sentrale banksisteem moet hê.
Ja, so president Ramaphosa se reaksie was my baie vreemd geweest. Hy het toe gesê ja, maar kyk na 'n land soos Duitsland waar waar die sentrale bank in elk geval heeltemal behoort aan die staat en kyk hoe goed funksioneer dit. En daar's 'n paar wesenlike verskille wat hy nie in ag neem nie en al behoort dit aan die staat, is nog steeds onafhanklik. Wat hy wil doen is nationalisering, dan word dit essensieel 'n orgaan van die staat wat 'n perd van 'n ander kleur gaan wees. Die interessante wel is dit wat ons weer sien in die heel eerste episode van Politiek was my onderwerp dat Cyril Ramaphosa links skuif na mate die EFF links skuif. En dis presies wat ons hierso sien. Hulle het begin praat oor grond, begin verlede jaar en toe sien ons grond gaan die EFF se ding wees vir die verkiesing en as Julius Malema se gesig oral son of the soil
wat bietjie vreemd is.
Ja, maar die ANC het gewys dat hulle gaan iets doen aan grond en hulle is besig om iets aan te doen, al is dit 'n bietjie 'n benarde plan. En toe besef Julius Malema goed, maar hy gaan iets anders nodig en toe kom hy met hierdie hele ding van die reservebank en gee dit vir lewe. En nou het Cyril Ramaphosa gegaan soos 'n ouer boetie wat 'n kleiner boetie se speelding vat en net gesê skies, ek gaan net gou daai ding weer oorvat. Ongelukkig is dit baie verwarrend en ek dink dit kan baie nadelig wees. Dit gaan internasionale beleggers wegstoot, maar ek dink dis die politieke rede hoekom hy dit doen.
Weet jy wat jy dink, Paul? Is ek moet ons het spesifiek nog hier gesit en ons het gepraat daaroor. Ons het gesê hierdie is die volgende stap.
Mm.
En dis 100% voorspelbaar. Dit beteken nie is minder teleurstellend nie.
Kan iemand vir ons 'n prys gee? Ek voel ons verdien iets vir daai voorspelling.
Soos 'n Nostradamus of 'n Siene van Rensburg prys.
Ek
het 'n miljoen $1 vir jou.
Ek wil net noem dat die hele, al die sprake oor die nationalisering van die reservebank, die reservebank is nie, jy weet, hierdie vreeslike privaat organisasie wat wrede kapitalistiese besluite neem nie. Ek dink jy het laatst het genoem in 'n vorige episode dat die reservebank se direkteur, ek dink omtrent 7, net 7 van hulle uit, ek dink is 14 of 15, is deur die aandeelhouers word hulle verkies.
As ek gaan weer na die syfers gaan kyk, wat ontgaan my nou, maar dis eintlik 'n bietjie minder. Die punt is dat hierdie is nie 'n kapitalistiese instelling.
Nee.
Die hele punt van die reservebank is basies dit, is op een of andere manier moet ons besluit hoeveel geld is daar in Suid-Afrika op enige stadium in sirkulasie. En die probleem is daar is net te veel rede waarom jy as regering, as jy die regerende party is, net te veel rede om ontslae te wil raak van 'n goeie sterk rand. Kom ons vat 'n paar voorbeelde. Suid-Afrika se staatsskuld is absoluut belaglik. Daar is amper geen manier om dit terug te betaal nie. Een maklike manier om dit te doen, terwyl die res van die ekonomie sink natuurlik, is om die rand basies waardeloos te maak. Meeste van Suid-Afrika se staatsskuld word in rand waardeer. Met ander woorde, as die rand skielik amper niks werd is nie, kan ons dit in 'n middag terugbetaal, chop, geen probleem nie. Die probleem met hierdie benadering, waarom dit nie net 'n wen is nie, is wat dit basies behels is die volgende. Inflasie steel geld van die wat gespaar het en gee dit vir die wat nie gespaar het nie of geleen het. Dit beteken dis nog 'n manier waarop ons gaan en sê, "Hey, jy het kapitaal ingesoek in jou besigheid en jy het belê in hierdie aandele. Jy het daai geld op sy gesit vir 'n renerige dag." Weet jy wat? Dis nou ons sin. Want ons net soveel waarde in die ekonomie. Ons kan nie skielik onsself kil om meer waarde te hê as ons het nie. Die geldeenheid is net half 'n slegte spieël wat dit probeer voorstel.
Dan kan ons ook net dan kyk, nasionalisering lei natuurlik tot vreeslike slegte goed en ons het voorbeelde daarvan soos byvoorbeeld Venezuela. Nou in Venezuela het ons gesien wat gebeur met nasionalisering van die van banke, van minerale en byvoorbeeld van elektrisiteitsvervaardiging.
Weet jy, dis asof Venezuela sy opperste bes doen om Suid-Afrika te akkommodeer met die voorbeeld wat hy stel. Ebbel, eers het ons gegaan en ons het skielik oliereserwes en gasreserwes gekry om 'n bietjie nader aan Venezuela te kom, afgesien van die beleid natuurlik, maar nou het hulle ook hulle eie elektrisiteitskrisis opgedoen. Eindelijk al vir 'n hele ruk, maar dit nou oorgegaan tot die punt waar dit internasionale nuus begin haal. So Suid-Afrika is nog nie heeltemal daar nie. Wat kortliks gebeur het in Venezuela is een van die groot kragsentrales het ondergegaan. Ons weet nog nie presies hoekom nie, daar's verskeie teorieë oor hoekom. Ons weet nie hoeveel die regering vir ons regtig vertel nie. Maar die punt is die kragnetwerk kan net soveel gebrek aan kapasiteit dra. Veral in die konteks van infrastruktuur wat nie behoorlik in stand gehou word nie. Dit beteken wat ons noem dit basies 'n nationwide blackout. Ons noem dit 'n black start. Jy begin basies met geen krag nie. Nou moet jy skielik 'n klomp kragsentrale goed weer begin aansit. Dit kan in die konteks van Suid-Afrika se kragnetwerk iets in die omgewing van 'n week na baie lank vat. Jy is omdat soveel kragsentrale afhanklik is van krag iewers anders op die netwerk om te funksioneer. Dis maar net die manier waarop die grid gestruktureer is. My punt is Venezuela het aangekarring soos het ons aankarring. Tot op 'n dag hulle nie meer kon nie. Hoe ver is ons van daardie punt af?
Ja, wel, as jy die vrye mark demotiveer, dan is jy, ek dis my die vreemdste ding, hoekom is ons week na week besig om mense hiervan te probeer oortuig? Hoekom skryf ons punte hieroor? Hoekom doen ons soveel moeite as dit so verskriklik sigbaar is? En dis hoekom ek keer op keer sê, en ek staan daarby, dikwels is hierdie mense nie filosofies ekonomies dat hulle nou een of ander beleid het en glo kommunisme kan werk nie. Hy soek net 'n beleid om ander mense se goed te vat. Want daar is geen logiese persoon wat regtig oortuig van homself kan wees en kan sê hierdie stelsel kan werk nie. Hoeveel keer moet ons dit nog sien flop? Hoeveel mense moet ons nog sien doodgaan voordat ons gaan besef dat so 'n sterk sentrale staat wat besluit hoe hulpbronne uitgedeel word, wat besluit wat elkeen se arbeid werd is, wat vir ons al hierdie besluite maak, wat die mark heeltemal in staat is om te bepaal en al vir duisende jare bepaal. Oomblik wat dit gebeur, val dinge in mekaar. Hoekom kan niemand dit sien nie? Hoekom kan ons nie net aanbeweeg daarmee nie? Ek bedoel, ons almal loop met ons voete onder toe en ons kop boontoe. Hoekom van dit werk? Hoekom kan ons nie dieselfde ding begin uitfigure in terme van ekonomie nie?
Kijk, baie van ons luisteraars en baie van ons vriende van die potsending van politiek sê altyd dat politiek is maar die eerste vier onderwerpe is altyd redelik depressie, maar dis nou maar gelukkig net hoe die nuus op die oomblik in Suid-Afrika en Venezuela is.
Kry beter nuus vir ons.
Ja, dan sal ons of maak beter nuus julle wat daar buite is, jy as luisteraar. Maar ons sluit dan om elke week ons episode af op 'n blinkkant en op 'n bietjie 'n positiewe noot. Paul, wat het jy gesien hierdie week?
Interessante ding wat ek nogals van gehou het, wat ek dink 'n lekker tendens is, is het merk Trashtag. So, mens kan bykie op Google gaan soek hashtag Trashtag. En wat dan gebeur is, jy neem 'n foto voor die tyd van 'n parkie of iets wat baie vuil is, en 'n foto na die tyd van waar jy soort van sit op die swart sak.
Nadat die parkie gegym het.
Ja, dis so ietsie, maar so die idee is dat jy soort van, jy maak 'n parkie of ietsie skoon en jy neem 'n voor en na foto. En ek dink is nogals 'n baie oulike initiatief. So jy, ons is millennials en generasie Z ouens, ons hou van daai satisfaksie wat jy kry as iemand hou van jou plasing of iets like of iets retweet of share of wat ek al, so jy kry dit en jy sorg vir die omgewing, so ek dink dis die ideale 21ste eeuw manier om betrokke te raak, want jy kry erkenning, maar jy doen ook iets goed.
En dan van my kant af, ietsie wat lekker was om te sien op sociale media hierdie week, iets wat my dag definitief bykie opgekikker het, was die Woolies water video, ek weet nie of enig iemand het al gesien.
Amalgamate.
Ja, amalgamate. Maar vir jou as luisteraar, gaan kyk bykie vir die Woolies water video, dit is rarig vreselik snaaks, dis drie ouwens wat een video gemaakt het, nadat hulle, en waar hulle water drink in die video, en dan
Woolies water.
Woolies water, specifiek. Gaan kyk het, dit is nogal snaaks, en ek denk dit sal jou dag verseker beter maak.
Ek meen, ek was nie Afrikaans gewees nie, en toe spandeer ek te veel tyd in die Woolies.
Kyk, dis wat gebeur natuurlijk met, as jy enige producte van die Afrikaner gebruik, dan verander jou, ek is net ook even skielig.
Ja.
Wel nou ja, soos om werk te gaan sonder 'n trui, is hierdie episode se tyd nou ook al amper verby. Ons nooi jou as luisteraar uit, om ook self 'n bietjie te ontnonsens, hierdie gesprek op Marula Media voor te sit in die kommentaar afdeling. Jy kan ook inteken op SoundCloud en iTunes. Volg Politiek op Twitter en Facebook. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen, en dit sal ons ook help om 'n kamera te koop, sodat mense my stylvolle baadjies kan sien. Ek het nou juist 'n nuwe een gekoop. Die ander twee het nog nie daarop opgemerk nie, maar ek weet jy sou as jy dit kon sien.
We are very impressed.
Jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.